Ассалам алейкум, қадірлі тыңлаушылар! Көпшілігіміз Адам Ата хам Хауа Ене хақында білеміз. Олар жаратушымыз, мейірман, хам құдіретлі Құдай жаратқан ең дәсілепкі адамлар еді. Олар Құдайдың балалары кібі оған жақын еді. Құдай оларға керек болған хәмме нәрсені, асық ауқат, баспана, жұмыс, хам хорлық, хам қарым-қатынас берген еді. Олар аш болғанда бағдағы мюве, хам палызлар менен ауқатланатұғын еді. Бекар отырмауы үшін Құдай оларға пүткіл хайуалар, құслар, хам өсімліклерге хамқорлық ету вазипасын тапсырды. Олар қалесе бір-бірі менен, қалесе Құдай менен сәубетлесіп, бірге уақыт өтіру мүмкін еді. Құдай оларға әке өз перзентіне қандай хамқорлық етсе, сондай хамқорлық етті. Бірақ олар Құдайдың еркіне қарсы шығып, күнә істеді. Солай етіп, Құдай адамзатын жазалады, бірақ оларды күнәдан құтқарудың жолын ойлап қойды. Ол өзінен ұзақласқан инсанларды Иса Масихтің құрбанлығы арқалы өзіне қайтаруды режелестірді. Жылдар өтіп, ол келді. Оған ісенгелер Құдайдың перзенті деген атқа ие болды. Мұхаддес кітапта былай жазылған. Бірақ ол өзін қабыл еткерлерге атына ісенгелердің хаммесіне Құдайдың балалары болу құқықын берді. Юхан 1 бап 12 аят. Құдай алдынан инсан менен ата-баладай мүнәсәбетте болуды қалеген. Оларға әке ұлын қаншелім сүйсе, ардақласа, қамқорлық етсе, тап солай етіп, қамқорлық етіп атырғанын көрсетпекші еді. Сол себепті адамлар Құдай беретұғын құрбанлықтың қаншелім қымбатлы екенін көрсету үшін Иса Масихті ұлым деп айтты. Ол болса келіп, Құдайдың қандай екенін өзінде көрсетті. Оған ісенген һәр бір инсан Құдай перзенті болып есепланды. Құдайдың перзентлері болса, ол қалегеніндей жасауы лазым. Достар, Құдай біздердің қалай жасауымызды күтеді. Мұхаддес кітап былай дейді. Һәр бір нәрсені тоңқылдамай, хам тартыспай ісленгілер. Сонда сіздер адасқан, хам бұзылған аулад арасында Құдайдың кемшіліксіз, таза, хам мінсіз балалары боласызлар. Құдайдың өмір беретұғын сөздерін басқаларға жеткізіп, дүниядағы жұлдызлар сияқлы жарқырайсызлар. Филиппилер 2 бап. Құдайдың перзентлері оның бұйрықтарына тәрбиелі перзентлер кібі бойсынады. Құдай бұйырған нәрселері базы бір уақытлары надұрыстай болып көрінсе де оған бойсынады. Мұхаддес кітапта Құдайдың перзентлері не істеуі, қалай жасауы хақында былай жазылған. Сүйікті туысқаларым, бұл дүниеде жат жерлі, хам қонақ болған сіздерге жалбарынамын. Жаныңызға һәр қашан қарсы тұрақтығын денеңіз жаман қарулерінен қашыңлар. Сенбейтұғылар арасында қадал өмір сүріңлер. Олар сіздерді жамалық ісілеушілер деп айыпласа да, жақсы ісілеріңізді көріп, Құдай келетұғын күні оны алғыслайды. Иеміз үшін адамлар орнатқан һәр қандай хәкімшілікке бойсыныңлар. Жоғары билікке ие патшаға, хам жамалық ісілеушілерді жазалау, жақсылық ісілеушілерді хошаметлеу үшін патша тарапынан жіберілген хәкімлерге бойсыныңлар. Себебі Құдай сіздердің жақсы істеріңіз арқалы ақылсыз адамлардың өсек сөздерінің тоқтауын қалейді.